Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 17 красавіка.
Лукашэнка зноў абяцае не нападаць. Паверым.
Цікава было падывыцца на людыну, якая верыць Лукашэнку, як на біялагічны тып. Це мае бути людина такої чистої наївності, яку зображують там художники, знаєте, таким трохи відкритим ротом, широко розплющеними очима і локшиною, яка звисає з вух.
Хто тыя людзі, чые звесткі польскія чыноўнікі перадалі ў амбасаду Беларусі?
Я казала, што не пайду ў пасольства і ў жонт паслаў туды запыт сам.
Як беларусы выжываюць у чэргах на польскай і літоўскай межах?
Мы 17 гадзінаў стаім, а да шлагбаума яшчэ далёка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас апошняга візіту ў Маскву Лукашэнка сярод іншага ізноў паабяцаў ні на каго не нападаць.
Маўляў, мяжу з Беларусю Украіна настолькі забарыкадавала, што штурмаваць яе бессэнсоўна.
А ісці разам з Пуціным на Еўропу такая ж лухта, маўляў, яны нават ніколі не абмяркоўвалі гэтае пытанне.
Наколькі еўрапейскія палітыкі звяртаюць увагу на словы Лукашэнкі і ці вераць яны таму, што ён кажа?
Адказвае украінскі палітолог Яўген Магда.
Мені цікаво було подивитися на людину, яка вірить Лукашенку, як на біологічний тип. Тобто, ну це має бути людина такої чистої наївності, яку зображують там художники, знаєте, таким трохи відкритим ротом, широко розплющеними очима і локшиною, яка звисає з вух. Ну, а роблять з картоплі локшину білоруси, не роблять?
Ні.
Ні? Ну, добре, драніки на вухах такі були б наче. І шпіц в руках. Оце б була б людина, яка вірить Лукашенку. Я не знаю в європейському істеблішменті людину, яка вірить Лукашенку. Я навіть знаю, що в Москві не вірять Лукашенку. Але все-таки його заяви, вони, я думаю, ну що значить, він не буде нападати на Єврозв'яз? На кого? А якщо, наприклад, Росія перекине поступово кілька сотень своїх там техніками, літаками, перекине кілька сотень своїх спецназівців, переопране тут їх, переодягне в форму білоруських військових і завдасть провокаційного удару по, не знаю, чи по Литві, чи по Польщі. Що він скаже? Это не ми? Я б хотів би на це подивитися, як це буде виглядати. А як же слава білоруської зброї? Він же ж має такі гарні лампаси, такі гарні погони, такий гарний кашкет, з якого може, я думаю, ну, вертоліт, мабуть, не злетить, але дрон міг би злетіти точно. Тому Лукашенко – це людина, вірити якій це себе не поважати, себе зневажати. І, ну, якщо ви хочете заглядати в очі Лукашенку, то ви там будете бачити тільки порожнечу.
Але палітыкі на захадзе ў адрозненні ад Лукашэнкі, яны змяняюцца, прыходзяць новыя людзі, якім трэба гісторыя перамогі, якім трэба паказаць сваю значнасць, чаму ім не пачаць. А вот зараз я-то з Лукашэнкам дагаваруся і прынамсі вызвалю палітвязняў пару чалавек.
Пытанне палітвязняў, воно дуже чутліве, я разумію його. І воно чутливе для білоруських демократичних сил, тому що є пряма залежність. Чим більше Світлана Тихановська перебуває за кордоном і зустрічається з різними, ну там навіть там те, що було з Івонкою Сурвілою, наприклад, ця зустріч, ну вона, в принципі, політично вагома, тому що дві лідерки білоруського руху, які між собою так зустрілися, це позитивний крок. Але крім таких ритуальних кроків, треба щось предметне. Я вже говорив, помилка, на мою думку, можу ж я публічно радити? Може, я стану радником Єврорадіо? Радник Єврорадіо, це ж звучить?
Ну, звісно, навіть більшим радник офісу Тихановської.
Ну, туди поки так не кличуть, щоб радити, але я зараз про інше. Просто тоді поради будуть, як в театр біля мікрофону. Так от, поради біля мікрофону, це ж і рубрику можна придумати. Так от, потрібні якісь предметні дії, але, розумієте, от, ну, я просто на прикладі. Якщо б я прийшов в студію Єврорадіо і почав торгуватися на яких умовах я тут включаюся в ефір, ви б мені сказали, дорогий друже, а не пішов би ти далі собі по вулиці Пулавській і робити, що хочеш. Ми завжди знайдемо, кого поставити, ми завжди знайдемо, чим перебити. Правда? От у Лукашенка така сама позиція. Коли йому говорять, а ви звільніть політв'язнів, а ви те. А він каже, вам приклад. Анжелі Борис дозволили з Почебутом побачення, да? І вже інформаційний простір тільки побачення дозволили. Чи Денісу Івашину дозволили побачення з матір'ю, теж який резонанс. А ви уявляєте собі, який буде резонанс, якщо, дай Боже, звільнять чим більше, чим краще. Навіть цифру не буду називати, скільки політичних в'язнів. Будь-яких. Який буде резонанс і як зразу почнеться знову теза. Та всі ці демократичні структури треба розпустити, хай вони називаються неурядовими організаціями і собі не урядують далі. Та давайте будемо думати про повернення. А я знаю людей, які не будуть думати про повернення. Тому що вони хочуть повернутися в вільну Білорусь. І це їх абсолютне усвідомлене право і вибір. Вони самі до цього дійшли. А тому з Лукашенком треба говорити, я не кажу з мовою сили, це складно. Складно говорити мовою сили з людиною, яка майже 30 років будує диктатуру. Але треба шукати слабкі місця різні. Так, санкції – це непопулярна штука, з одного боку. А з іншого боку, бачите, Лукашенко викрутився. 23-й рік економіка Білорусі, ну, отримує достатньо багато російських грошей, це правда. І він же ж, ну, він їх відпрацьовує, літає. Наскільки я розумію, Лукашенко дуже сильно залежить від Росії. Чому? Тому що давати гроші на розвиток економіки плановою значною мірою. Правильно ж, в Білорусі не ринкова економіка в чистому вигляді. Багато стратегічних підприємств належать державі, і в них треба вкладати гроші для розвитку. Не тільки бути прокладкою для того, щоб для Росії щоб закуповувати. Але й для своїх підприємств, ну там, щоб зробити черговий телевізор там в одному примірнику, чи ще щось зробити в одному примірнику, все одно ж це треба зробити, щоб воно хоч включилося в мережу, а не просто так. Тому він дуже залежить від російських грошей. Китай, наскільки я розумію, в цьому питанні, ну так, ставиться, він, йому Лукашенко потрібен для різноманіття європейського ландшафту, але от сказати, що в разі чого, якщо Путін рушить свої війська, то Сі віддасть наказ і полетять військово-транспортні літаки з Китаю, з китайськими десантниками. У мене є неабиякі сумніви з цього приводу. А я боюсь, що от Путін і Сі між собою якось розберуться. А от мені, як громадянину України, перетворення Білорусі в розмінну монету, в розмінну карту, мені б цього не хотілося.
Днями з'явилася інформація про зустрічу у турмі активістки польської меншості Анжеліки Борис з політв'язнем і журналістом Андреєм Почобутом. Підкреслювалося, що спотканні відбулося з дозволу Лукашенки.
По міркуванні політолога Паула Усова, таким чином білоруський режим сигналізує Польщі, що готовий гандлюватися на конт визволення Почобута. Польща на гэта пойде і почне поступово наладжувати відносини з Лукашенком.
Наскільки вірогодний такий сценар від Паула Усова? Протягує Євген Магда.
Павел Усов живе в Варшаві і польську політику знає, очевидно, краще за мене. Але я вам скажу з української дзвінниці. У нас теж була ідея, що Туск прийде, порядок наведе. Кордон блокується перевезення далі? Блокуються. Проблеми з українським зерном зникли? Не зникли. Польща з Францією добилися, щоб Україна мала менше можливості експортувати сільгосппродукцію. Тому що, як виявляється, статус сільськогосподарського гіганта аграрного – це не завжди добре. Добилася. Тому я підкреслюю, наголошую, що я тільки за те, щоб були люди звільнені, щоб всіх політв'язнів звільнили. Але той, хто думає, що з Лукашенко можна в такий спосіб домовитись, він ризикує надурити сам себе. Тому що перед тим, як почати з почоботом торгівлю, Лукашенко що Путіну сказав? Ну, це поляки, ми проти України воювати не хочемо, наш головний ворог – Польща. Він це сказав не просто так. Я думаю, що, ну, маючи президентський апарат, він міг відслідкувати заяви. Польща – це один з головних ворогів Кремля. І ідеологічні стріли з Росії по Польщі летять постійно. То говорять, що вона прибере собі Західну Україну як компенсацію за Волинську трагедію. То говорять, що будуть там щось готувати проти України. Так же ж не віддали залишки літака, на якому загинув Качинський і 9 десятків представників польського істеблішменту. Правда?
Угу.
Не віддали? Не віддали. І це завжди буде чутливе питання. Ну, Катинь-1, вибачте за такий канцеляризм, і Катинь-2 – це два камені спотикання, які за будь-якої умови, на мою думку, польсько-російському порозумінню будуть заважати. Але ясно, що звільнення керівника, одного з керівників Союзу поляків для Польщі – це дуже вагомий момент. Але давайте не забувати, що в Польщі всередині зараз теж достатньо непроста політична ситуація. Багато різних питань вони будуть раз по раз підніматися. Але те, що звільнення всіх політв'язнів, я не знаю людини з мізками, яка скаже, а я проти того, щоб звільняти політв'язнів. Ну чого раптом? За те, що люди просто так сидять? За те, що вони сидять через примхи Лукашенка? Чи були дійсно якісь реальні змови за 30 років його перебування при владі? Я не чув. Може, хтось інший чув, то хай розкаже, прийде до вас і розповість.
Євгена, давайте до іншого боку, докладній до України. От ми згадали зустрічу Борис з Почоботом, зустрічу
Івашина
з маті, да. Але була ще одна зустріча, докладній поїздка. Консул України у Білорусі навідав Гомельську жіночу колонію. Так само такого не було давно, хоча перед гэтым такая практика існавала. Так само був такий, ну, как бы, наколькі я розумію, загад ледь не там от самого Лукашенки. У той же самий час Лукашенко, який ще зусім недавно на Зеленського казав гніда, зараз чомусь він сказав, що гэта ізновку поважаний політик. Сигнали у бок України пішли?
Ми ж почали з того, що Лукашенку вірити не можна. Ви це
каже,
знаєте,
каже поважаний політик, а думає гніда, не?
В будь-якому випадку. В принципі, тут я б дозволив собі, як людина, яка вчить майбутніх журналістів, журналістам поцікавитись, ну, якщо це можна зробити, запит до білоруської пенітенціарної служби. А коли перед тим український консул відвідував. Я знаю, що там дві громадянки України в цій колонії перебувають. Навіть знаю, які у них статті приблизно. Тому, в принципі, це нормальна консульська робота. Хоча я в спілкуванні зі своїми білоруськими знайомими вже вигріб за це великою ложкою, як це так, поїхав консул і зробив менше, ніж він міг зробити. Але, на відміну від нас з вами, людина, яка є дипломатом і має дипломатичний паспорт, вона керується певними директивами з центру. Як у нас в Україні зараз люблять говорити, от, в Польщу ракета на 39 секунд залетіла, а поляки нічого не почухались. Ну, по-перше, 39 секунд – це мало. По-друге, я думаю, що Польща в цих питаннях керується не тільки директивами НАТО, а й керується позицією Сполучених Штатів, які визначають позицію. Вони ж теж не дуже щось нас поспішають робити. Але я б радив перевірити, чи є якийсь настрій стосовно цього. Перевірити не спільним фото з подаляком. Перевіряти треба речами, які приносять користь. Сьогодні рашисти ударили по Чернігову. На жаль, кількість жертв навіть під час нашої нинішньої розмови може збільшуватись. Тобто вони вдарили просто по мирних об'єктах, по житловому будинку, по поліклініці, по школі. Багато білорусів були в Чернігові. Я знаю, що Олександр Риков, який Балаганов, зібрав гроші на 100 дронів, да, для полку Калиновського, якому дійсно велика подяка від всіх притомних українців за те, що ці білоруси воюють з росіянами, в тому числі за нашу і вашу свободу. Так, а чи може б логічно було б спробувати для того, щоб формувати нормальне ставлення нас один до одного, щоб білоруси спробували допомогти і Чернігову в цьому випадку? Це пропозиція. Це не вимога. Це не означає, що їм ніхто не буде допомагати в Україні. Ну просто ми в наших двосторонніх відносинах, мені здається, що от ми вже наче дійшли до дна, але потім продовжуємо копати далі. Таке враження, що ми хочемо знайти такий бурштин, тобто цей, який російський янтар. Да? Тобто,
по-білоруську бурштин.
Бурштин так. Теж. Ну, от, це тільки свідчить про подібність наших мов. Що ми копаємо і хочемо знайти такий, щоб був самородок бурштина в вигляді білорусько-української дружби. Шматок великий, якому... Але все робиться в предметних діях. Тобто, хочуть, наприклад, білоруські політики почути пораду з приводу того виборів, координаційну раду. Що їм робити, як робити. Хочуть пораду? Питайте. Але самим, наприклад, українцям лізти, я не буду лізти і комусь говорити, от ви робіть так, а не інакше. Я вже мав необережність з вашим колегою Кабановим поговорити, як варто зробити вибори в координаційну раду. Потім зробили все з точністю до навпаки.
Ага. Тож послухай Магну і зроби наадворот.
Ну, виходить, що так.
Гэта быў палітолог, дырэктар украінскага інстытута сусветнай палітыкі, эксперт iSense Яўген Магда.
Ён паразважаў пра патэнцыйнае пасяпленне адносін паміж Польшай і Беларусю і выказаў сумнеў наконт абяцанак Лукашэнкі не нападаць на суседзяў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Хто тыя людзі, чые звесткі польскія чыноўнікі перадалі ў амбасаду Беларусі?
Я казала, што не пайду ў пасольства, і ў жонт паслаў туды запыт сам.
Як беларусы выжываюць у чэргах на польскай і літоўскай межах?
Мы 17 гадзінаў стаім, а да шлагбаума яшчэ далёка.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты жлобінскага металурга трэці раз і чацвёрты ў гісторыі сталі чэмпіёнамі Беларусі. Яны выйгралі фінальную серыю ў Брэста з лікам 4-0. Для брэсцкай каманды срэбра – найлепшае дасягненне за ўвесь час удзелу ў беларускай хакейнай экстралізе. Беларускі хакеіст Аляксей Протас упершыню згуляе ў плэй-оф Кубка Стэнлі. У апошнім матчы рэгулярнага першынства НХЛ Вашынгтон, за які ён выступае, абыграў Філадэльфію 2-1, што дазволіла заняць 8-е месца ва ўсходняй канферэнцыі. Сапернікам у плэй-оф будзе Нью-Йорк Рэйнджэрс. Сталі вядомыя першыя паўфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Барусія пасля гасцявога паражэння ад Атлетыка 1-2 у Дортмундзе выйграла з лікам 4-2. ПСЖ змог выбіць з турніру Барселону. Дома было паражэнне 2-3, а ў гасцях эфектная перамога 4-1. Лёгкаатлетка Крыстіна Тиманоўская распавяла ў Інстаграм, што яе не адразу ўпусцілі ў ЗША. Паводле яе слоў, на пашпартным кантролі было шмат стрэсу. Увагу прыцягнулі яе ранейшыя амерыканскія візы, якімі яна не скарысталася. Задаваліся пытанні і пра прычыну атрымання грамадзянства Польшчы. У выніку афіцэры пазналі бягуху і пажадалі паспяховых стартаў. Тиманоўская прыляцела на збор у Майамі ў складзе польскай зборнай для ўдзелу ў эстафеце. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У аўторак стала вядома, што адно з дзяржаўных ведамстваў Польшчы перадало амбасадзе Беларусі ў Варшаве інфармацыю пра беларусаў са статусам дадатковай абароны.
Згодна з законам аб прадастаўленні іншаземцам абароны на тэрыторыі Рэспублікі Польшча, асабістыя дадзеныя не могуць быць перададзеныя суб'ектам, якіх падазраюць ва ўчыненні пераследу ці ў магчымым прычыненні сур'ёзнай шкоды.
У выпадку грамадзянаў Беларусі такімі суб'ектамі з'яўляюць беларускія ўлады, у тым ліку супрацоўнікі амбасадаў і консульстваў.
Ютуб-канал «Саша, што ты несёш» са спасылкай на Цэнтр беларускай салідарнасці паведамляе, што сітуацыя тычылася звычайнай працэдуры абмена беларускіх правоў кіроўцы на польскія.
Паслухаем журналіста Фёдара Паўлючэнку.
Короче,
белорусы в Варшаве, в Польше могут поменять права. И у чиновника, который, ну, как бы, очень далек, видимо, от политики, вообще, ну, как бы, живет своими правами и все, больше ничего не знает. Возникли вопросы к какой-то отметке в правах, которая была у белоруса, и он за разъяснениями обратился в белорусское посольство и отправил, соответственно, персональные данные этого человека. Похоже скорее на ошибку, на то, что, ну, система несовершенна, она не закупоренная, люди, чиновники продолжают действовать по каким-то там правилам мирной жизни. Мне кажется, что эту дырку закроют, и больше таких проблем не будет. Но сам факт, что вот оно так выглядит. Там никакой прямо, знаете, катастрофической конспирологии нет, как было в свое время с Беляцким, когда просто слили счета вообще, взяли белорусским спецслужбам. Нет, здесь только дело, речь идет о правах. Вот, это такой маленький инсайт.
У Центра беларускай салідарнасці дадаюць, што ведаюць пра некалькі выпадкаў перадачы даных. Гаворка ідзе пра беларусаў са статусам дадатковай абароны і тых, хто мае гуманітарную візу.
Дык хто тыя беларусы, чыя звесткі польскія чыноўнікі перадалі ў амбасаду? Паслухаем наш рэпартаж.
Прачытаўшы навіну пра тое, што польскія дзяржорганы перадаюць звесткі беларусаў з дадатковай абаронай у нашае пасольства, мне стала страшна за бяспеку маіх сваякоў.
Расказвае Кацярына, імя дзяўчыны мы змянілі з мэтаў бяспекі. Па яе словах, у 2022 годзе з ёй здарылася падобная гісторыя. Яна пайшла ва ўжонт, каб памяняць пасведчанне кіроўцы, а адтуль яе звесткі перадалі ў пасольства Беларусі.
На той момант я знаходзілася ў Польшчы па гуманітарнай візе. Ва ўжонце мне сказалі, што я павінна прынесці даведку з нашага пасольства. Я патлумачыла, што не магу ісці туды. Гуманітарная віза гаворыць сама за сябе. На што супрацоўніца ўжонда сказала, што гэта звычайная віза, якая ні на што не ўплывае, і я абавязаная прынесці даведку. Я адмовілася, мне адказалі, што зробяць запыт самі, і фактычна пераканалі, што гэта бяспечна.
Недзе праз тыдзень Кацярына атрымала ліст, што запыт зроблены, але пасольства на яго не адказвае. Праз гэта справу прыпынілі. Прайшло каля 5 месяцаў. Стаміўшыся чакаць, дзяўчына напісала ліст ва ўжонт, у якім спытала пра сваё пасведчанне. Там адказалі, што справу не аднавілі, бо пасольства так і не адрэагавала на запыт аб даведцы.
Тады я перачытала закон аб замежніках, дзе я прачытала, што гуманітарная віза ў маім выпадку прыраўноўваецца для да дадатковай абароны і нават бежанства, што чалавек па такой візе знаходзіцца па гуманітарных прычынах, таму ніякія дакументы, звесткі не могуць перадавацца ў пасольства і наогул у краіну. Вядома, мне было непрыемна, і я баялася за родных, якія знаходзяцца ў краіне. Я напісала ва ўжонт вялікі ліст пра тое, што яны парушылі закон і выдалі маё месцазнаходжанне, перадаўшы ў пасольства ўсе мае дадзеныя. На гэты ліст мне нічога не адказалі, але праз некалькі дзён прыйшло паведамленне, што я магу прыходзіць па пасведчанне.
Праз некаторы час гісторыя магла б паўтарыцца і з мужам Кацярыны, якому таксама трэба было памяняць правы. Але, навучыўшыся горкім вопытам, дзяўчына пайшла ва ўжонт разам з ім.
Ён не гаварыў па-польску, таму і пайшлі разам. Таксама, як і мяне, супрацоўніца ўжонда паспрабавала адправіць яго ў пасольства па даведку. Я патлумачыла ёй, што ў яго дадатковая абарона і ніякія звесткі не могуць перадавацца.
Дзяўчына кажа, што пасля гэтых выпадкаў сям'я не стала скардзіцца на работнікаў ўжонда і патрабаваць кампенсацыі за маральную шкоду.
Насамрэч, як і многія мае знаёмыя, якія жылі ў Беларусі, мы прывыклі, што з такімі установамі не спрачаюцца і не лаюцца. Здаецца, што калі я пачну з імі змагацца, зраблю толькі горш сабе. Таму атрымалі свае правы і, скажам так, супакоіліся.
Сям'я Кацярыны пераехала ў Польшу 3 гады таму. Разам з мужам дзяўчына малявала плакат і хадзіла на маршы. У 2021 годзе пары зацікавіліся ў КДБ. Муж вылецеў з краіны раніцай пасля допыту. Кацярына пазней, бо чакала на гуманітарную візу. 16 месяцаў таму дзяўчына папрасіла ў Польшчы абароны. Дакументаў дагэтуль няма. Еўрарадыё вядомы і іншыя аналагічныя выпадкі перадачы даных беларусаў у пасольства. Майце на ўвазе, што так быць не павінна. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Як беларусы выжываюць у чэргах на польскай і літоўскай межах.
Мы 17 гадзінаў стаім, а да шлагбаума яшчэ далёка.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кіану Рыўз быў зацверджаны на ролю Вожыка Шэда ў трэцяй частцы франшызы фільмаў пра Соніка. Пра гэта паведамляе Верайці. Акцёр далучыцца да каста, у які ўжо ўваходзяць Бен Шварц у ролі Соніка, Джеймс Марсден у ролі шэрыфа Тома Вачоўскі, а таксама Джым Кэры, які згуляе злога доктара Эгмана. Дэталёвы сюжэт новага фільма пакуль не раскрываецца, аднак можна выказаць здагадку, што стужка працягне распавядаць аб жыцці Соніка на зямлі і яго вечным супрацьстаяннем з доктором Эгманом. Уладальнік «Золотого глобуса» і зорка падпольнай імперыі Стыў Бушэмі стаў часткай акцёрскага ансамбля другога сезону серыяла Netflix Wednesday. Роля, якую трэба будзе згуляць галівудскаму ветэрану, не раскрываецца. З нядаўніх работ шматразовага намінанта на прэмію Эмі Стыва Бушэмі, камедыйная фэнтэзі «Цудатворцы». У канцы сакавіка бягучага года ў амерыканскі пракат выйшла яго рэжысёрская драма «Слухальніца» з Тэсай Томпсон у галоўнай ролі. Новы кінасусвет DC Джеймса Гана ўжо амаль гатовы, і фанаты вельмі спадзяюцца, што ў нейкі момант ён запросіць Гранта Гастіна на ролю Флэша. Сам акцёр прызнаўся, што ўжо сустракаўся з кіраўніком студыі і абмяркоўваў фільм «Супермен». Адказваючы на пытанне, ці гатовы ён зняцца ў адным з наступных поўнаметражных фільмаў DC, акцёр адказаў: «Так, калі б Джеймс Ган захацеў, я бы зрабіў гэта. Я давяраю Гану, мне падабаюцца ўсе фільмы, якія ён выпускае. Я ягоны вялікі фанат». А потым ён пранюхаў аб гэтым і сказаў нешта прыемнае пра мяне, сказаў ён. У апошнія тыдні і Грант Гастін, і Джеймс Ган паасобку выказалі зацікаўленасць у супрацоўніцтве адзін з адным. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусы трацяць па 12 гадзін на тое, каб прайсці мяжу з краінамі Еўрасаюза. І гэта калі пашанцуе. Але такое марнаванне часу іх не спыняе ад паездак, бо сустрэча са сваякамі, вандроўка ў любімыя гарады альбо адпачынак на цёплых пясках куды мацнейшыя за любыя нязручнасці.
Нешта падобнае рабілася на мяжы перад каталіцкімі калядамі, калі беларусы рынуліся на святы дадому, а потым вярталіся ў Еўрасаюз. Але з таго часу сітуацыя змянілася ў горшы бок. Літва закрыла яшчэ два пераходы і цяпер патрапіць у ЕС можна ў лічаных месцах.
Тым не менш, аптымісты кажуць, што ў сакавіку і нават на мінулым тыдні было ў разы горш. Як яны гэта вывозяць? Мы пачыталі памежныя чаты і даведаліся апошнія навіны з мяжы. Паслухаем наш рэпартаж.
У памежных чатах апошнія дні ажыўлена. Беларусы гадзінамі чакаюць магчымасці перасекчы мяжу з ЕС і дзеляцца назіраннямі, каб тыя, хто паедзе следам, лепш разумелі маштабы катастрофы. Аўтобусныя паркі дасылаюць беларусам смэскі з абвесткамі, што праз затрымкі на мяжы іх аўтобус выйдзе на 3-5 гадзін пазней. А маштаб катастрофы такі: каб прыехаць у ЕС праз польскую мяжу, трэба чакаць каля 12 гадзін. Многія раяць не арыентавацца на лічбы, пазначаныя на сайце Дзяржпагранкамітэта. Там лічаць толькі аўтамабілі, якія ўжо стаяць у зоне чакання. Адзін з кіроўцаў дзеліцца сваім досведам. Толькі каб патрапіць у гэтую зону, яму давялося прачакаць каля 5 гадзін.
Ведаў бы, праз Літву паехаў.
Скардзіцца мужчына ўжо пасля 12 гадзін у чарзе. Там яшчэ горш, адказваюць яму. Але цяпер, мяркуючы з запісу ў чатах, абстаноўка на беларуска-літоўскай мяжы ў пункце пропуску Каменны Лог крыху нармалізавалася. Аўтобусам з Мінска да Вільні пасажыры дабраліся амаль без адхілення ад раскладу. А вось кіроўцы легкавікоў з таго ж пункту пропуску дакладаюць адваротнае. Адзін з іх піша, што пасля 4 гадзін у зоне чакання пашпарт на праверку так і не аддаў. Пасажыры аўтобусаў, сумуючы, глядзяць на тое, што адбываецца з легкавікамі з вокнаў і заўважаюць, што запускаюць то па адной машыне ў гадзіну, то пачкамі, крацей складана зразумець логіку. У чаце брэсцкай мяжы, стаміўшыся ад чакання ў чэргах, пасажыры пачалі перапісвацца адно з адным.
У вашым аўтобусе мая дзяўчына едзе. Перадайце ёй, што сумую, абдымаю і чакаю, але на самалёт з Варшавы мы ўжо не паспяваем.
Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Некаторыя пасажыры, спрабуючы паспець на рэйс з Варшавы, выязджаюць з Брэста за двое сутак. Іншыя перасаджваюцца з аўтобусаў у хвасце чаргі ў тыя, што стаяць бліжэй. Праўда, каштуе гэта нятанна. У чатах пішуць, што кіроўца можа запытаць за такую перасадку 100 рублёў, 30 еўраў або 150 злотых, гледзячы на тое, якія менавіта грошы ў вас ёсць з сабой у гаманцы. І гэта яшчэ добры варыянт. Некаторыя кіроўцы замест фіксаваных 100 рублёў просяць пасажыраў аплаціць поўны кошт квітка. Некаторыя аўтобусныя кампаніі робяць прадбачліва. Адзін аўтобус, які стаў у чаргу раней, трымае месца для пасажыраў з іншага аўтобуса. Гэта значыць, адзін кіроўца вязе людзей ад вакзала да мяжы, і людзі, пад'ехаўшы, пераходзяць у іншы аўтобус, які стаіць бліжэй да ўезду на праверку дакументаў. А паколькі перасаджваюцца яны ў аўтобус той жа кампаніі, то і даплачваць нічога не трэба.
Усё залежыць ад кемлівасці кіроўцаў. У іх інтарэсах рэйс туды-назад зрабіць хутчэй.
Пішуць у чаце. І, дарэчы, лайфхак. Некаторыя прыватныя вандроўцы раюць наогул не купляць білет на аўтобус, а прыязджаць да мяжы на таксоўцы. І адразу ж шукаць аўтобус, які стаіць бліжэй да пункту пропуску і гатовы вас узяць. Перасесці ў іншы аўтобус ці машыну можна ў любым месцы да шлагбаума з беларускага боку, на нейтральнай паласе або ў польскім пункце пропуску. Адным словам, у любым месцы, акрамя самога беларускага пункту пропуску, бо там падлічваюць колькасць людзей у транспартным сродку да і пасля выезду з пункту. Такіх страшэнных чэргаў на ўезд у Беларусь з польскага боку няма. Але некаторыя ўдзельнікі чата пішуць, што з аўтобуса на гутарку часта забіраюць грамадзян Украіны і так званых недабранадзейных. Праз гэтыя гутаркі аўтобусы могуць прастаяць у чаканні нават 3 дадатковыя гадзіны. Сапраўдная праблема на літоўска-беларускай мяжы. У адказ на пытанне пра чэргі ў бок дома аднаму беларусу пішуць лаканічнае «Усё дрэнна».
«Мы 17 гадзінаў стаім». А да шлагбаума яшчэ далёка.
Так распавядаюць беларусы ў чатах. Іншыя расказваюць, што ім давялося адстаяць 20 гадзін у чарзе, каб патрапіць дадому. Трэція аднуды лічаць машыны на ўезд у Беларусі, і учора налічвалі аж 270 аўто. Заўважаюць, што на транзітных нумарах нямногія з іх, а менавіта транзіты часта вінавацяць у чэргах у бок Беларусі. Адзін з удзельнікаў чата піша, што спытаў у літоўскіх памежнікаў, чаму ўсё настолькі дрэнна, і яго не абнадзеілі, кажуць, будзе толькі горш. 20 гадзін – гэта сапраўды не рэкорд. У чаце іншага прапускнога пункта Беняконі пішуць, што на мінулым тыдні стаялі ў чарзе на Беларусь 25 гадзін. На пытанне, колькі да шлагбаума, цяпер адказваюць суткі. Увогуле, як і пішуць у чатах, усё дрэнна, а гэта мы яшчэ не ўступілі ў сезон адпачынкаў. Не хочам вас расчароўваць, але можа быць яшчэ горш. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.